Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti u sarajevskom studiju Dženana Karabegovića, u praškom Maher Elšani i Dragan Štabljanin. U ovoj emisiji beležimo: u tužilaštvu Srbije za ratne zločine potvrđeno Radiju Slobodna Evropa da su primili i postupaju po krivičnoj prijavi koju je Fond za humanitarno pravo podneo protiv pripadnika Vojske Jugoslavije i policije za ubistvo 78 građana albanske nacionalnosti na Kosovu. Imenovanje nove hrvatske zastupnice u tužbi protiv Srbije za genocid jasno pokazuje da Hrvatska ne namjerava da povuče pomenutu tužbu. Godišnji izvještaj Evropske komisije o napretku Srbije je veoma pozitivan, ali kako javlja naš dopisnik iz Brisela, treba da sprovede još mnoštvo reformi. Povodom još jednog neuspjelog dogovora lidera Bosne i Hercegovine, koliko je za političku paralizu u ovoj zemlji odgovorna i međunarodna zajednica. Pre toga, pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. U Podgorici protest zbog nerješavanja dvostrukog napada na novinara Tufika Softića. Prištinski osnovni sud odredio jednomjesečni pritvor trojici građana Kosova osumnjičenih za oružane pljačke u Bahreinu. Organizacija za zabranu širenja hemijskog naoružanja, koja će nadgledati uništenje hemijskog oružja u Siriji, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir. Produžen mandat snagama NATO u Afganistanu. Obama potpisao zakon kojim će biti isplaćena kompenzacija porodicama poginulih američkih vojnika. Područje Alpa zahvatila oluja, donoseći snijeg i niske temperature.
Korak dalje.
Najprve o novom otkriću ratnih zločina na Kosovu. U tužilaštvu Srbije za ratne zločine Radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da su primili i da postupaju po krivičnoj prijavi koju je Fond za humanitarno pravo podneo protiv pripadnika Vojske Jugoslavije i policije za ubistvo 78 građana albanske nacionalnosti na Kosovu. Uz dokumentaciju o ovom zločinu počinjenom 1999. godine u selu Kraljane, Fond za humanitarno pravo predstavio javnosti dosije o mnogobrojnim drugim ratnim zločinima u zoni odgovornosti 125. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije. Niko od njenih pripadnika do danas nije odgovarao za ubistvo ukupno 301 civila, među kojima je bilo i žena i dece. Više pojedinosti Iva Martinović.
10 najtežih zločina počinjenih nad civilima u selima na Kosovu tokom 98. i 99. godine vršeno je po istom obrascu.
Uglavnom bi srpske snage upale u selo, istrali bi meštane iz kuća, tu bi odmah počelo odvajanje žena, dece, staraca od muškaraca.
Opisuje Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, koja je sa saradnicima radila na pripremi dosijea koji govori o zločinima 125. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije na Kosovu.
Potom bi zadržani muškarci bili streljani, često u grupama. Potom bi ta tela bila spaljena ili bi bila odnošena na skrivene lokacije.
Ovakav obrazac sleđen je i u selu Kraljane, gde je počinjen jedan od najtežih zločina tokom NATO intervencije na Kosovu. Više desetina svedoka ispričalo je predstavnicima Fonda za humanitarno pravo, kaže direktorka Sandra Orlović, identičnu priču.
Dakle, 2. aprila 99. godine, nakon ulaska srpskih snaga u to selo, iz grupe od oko 1500 civila kosovskih Albanaca izdvojeno je nekoliko stotina albanskih muškaraca. Ta grupa albanskih muškaraca je držana na jednoj livadi u selu Kraljane, okružena tenkovima i pešadijom srpskih snaga. 4. aprila je oslobođen veći broj muškaraca iz te grupe, 78 njih je zadržano. Niko iz te grupe od 78 zadržanih muškaraca nije preživeo.
11 ih je bilo maloletno, a dva najmlađe dečaka imala su po 15 godina. Do danas se kao nestalo vodi 53, dok je 25 tela pronađeno u masovnoj grobnici u Srbiji kod jezera Perućac i na groblju jednog naselja pored Đakovice na Kosovu. Među njima nije i sin Malića Krijezijua. On se putem video linka iz prostorija Fonda za humanitarno pravo u Prištini obratio učesnicima konferencije u Beogradu i ispričao šta se dogodilo u danu kada su on i njegov sin zadržani u selu Kraljane.
To su bili jako teški trenuci kada smo gledali ljude koji su se kretali ka Albaniji, a mi smo čekali smrt. Stigla je grupa 10 vojnika i počeli su da govore ljudima: ti ustani, ti ustani, ti ustani. Mentor je bio blizu mene i rekao sam mu: mentor, nemoj da ih gledaš, spusti glavu. Spustio je glavu. Trajalo je to kratko sve dok nam nisu rekli idite prema Albaniji. Mentor je prebledeo, uhvatio me za ruku, a jedan od vojnika je trčao. Uhvatio je mentora, prema meni je okrenuo automatsku pušku, a njemu je rekao ideš sa nama. Nisam imao snage da ga zaustavim, nisam mogao.
Kada se kolona oslobođenih muškaraca udaljavala od sela, čula se rafalna paljba iz pravca livade gde su ostali muškarci bili zadržani, prenosi izjave preživelih sa kojima su razgovarali predstavnici Fonda za humanitarno pravo.
Vojna dokumentacija govori da su jedine dve jedinice oružanih snaga Republike Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, koji su tog dana, odnosno tih dana bili u selu, jesu 125. motorizovana brigada i 24. odred posebnih jedinica policije.
U tužilaštvu za ratne zločine Srbije rečeno nam je da su primili i da postupaju po krivičnoj prijavi koju je za ovaj zločin Fond za humanitarno pravo podneo protiv komandanta 125. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije Dragana Živanovića i još pet oficira i pripadnika te brigade, te komandanta i više pripadnika 24. odreda posebnih jedinica policije. Uz podsjećanje da su i 14 godina nakon rata ovi zločini nerasvetljani, iz Fonda za humanitarno pravo podloče da ni jedan pripadnik 125. motorizovane brigade nije odgovarao i da je u toku sudski postupak samo u predmetu Ćuška. Sandra Orlović.
Dakle, na slobodi su i oni koji su bili direktni počinioci, oni koji su povlačili obarač. Na slobodi su i naredbodavci ovih zločina, oni koji su zločine tolerisali, prećutkivali, sakrivali tragove tih zločina. Mnogi od njih su danas u institucijama Republike Srbije, uživaju veliki ugled, uživaju u privilegijama, učestvuju u donošenju odluka koje se tiču naših života, naše bezbednosti, pa i vladavine prava u ovoj državi.
Zato iz Fonda za humanitarno pravo apeluju na institucije da počnu sa procesuiranjem odgovornih. Tome se nada i Malić Krijeziju, koji do danas ne zna gde je telo njegovog sina.
Otišao sam u Albaniju, a mentor je ostao tu u Kraljanima. On je bio 78. Čekam i nadam se da će ljudi koji su ubijali nevine biti suočeni sa pravdom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid i ratne zločine, imenovanje nove hrvatske zastupnice u tužbi protiv Srbije jasno pokazuje da Hrvatska ne namerava da je povuče. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Nova je hrvatska zastupnica, profesorica na Riječkom pravnom fakultetu Vesna Crnić-Grotić i očekuje se da je vlada potvrdi za desetak dana. Vijest da Hrvatska nastavlja sa tužbom za genocid protiv Srbije objavio je novinar Riječkog Novog lista, preko koga vlada inače plasira svoje informacije i stavove, i navodi dva argumenta. Prvo, da uvjeti što su postavljeni Srbiji za razmatranje povlačenja tužbe nisu dovoljni, jer se radi o tužbi za genocid, dakle za najteže moguće kazneno djelo, i drugo, implicira se da dosadašnja suradnja Srbije na otkrivanju sudbina nestalih Hrvata iz rata u Hrvatskoj 91. i 92. nije onakva kakvu se očekivalo. Za ovu drugu tezu ima argumenata, jer osim informacije iz Srbije o masovnoj grobnici za 13 ubijenih Hrvata u Sotinu nedaleko Vukovara, nekih drugih pomaka usprkos najavama nije bilo. Za naš radio govori predsjednica Saveza udruga obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civila Ljiljana Alvir.
Gledajući šire, to nije veliki napredak, jer je to samo pokazatelj u stvari da u Srbiji postoje informacije i o drugim grobištima i da se moglo u ovom kratkom vremenu gdje se govori o nekim koracima koje Srbija treba ispuniti, moglo se puno toga više napraviti.
Drugo je pak moguće objašnjenje da vlada nastavljanjem sa tužbom protiv Srbije pokazuje svoje domoljublje u situaciji kad je oporbeni HDZ preko dirigiranih veteranskih udruga napada zbog ćirilice u Vukovaru. Za naš radio govori politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Naprosto se radi o želji da se pokažu mišići, jer imate sada ćirilicu, imate svu ovu paniku koji hvala Bogu koja se diže, koja živi besmisao, ali naprosto vi morate voditi računa o biračkom tijelu, dolaze izbori za Europski parlament i tako dalje. Prema tome mora se pokazati da smo mi domoljubi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Reakcije iz Beograda. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji ocenjuje da su se obe strane pripremile za eventualni proces u sudu, a istovremeno pregovaraju o eventualnom rešavanju tog pitanja dogovorom.
Mislim da će prilikom posle Josipovića i ta tema biti na dnevnom redu, s obzirom da vjerovatno jednoj i drugoj strani više bi odgovaralo, vedujem, da se ta stvar reši međusobnim pregovorima nego da se vede pred arbitražu. Vjerujem da će hrvatska strana, s obzirom da je već članica u EU, pokušati da iznudi pregovore bilateralne na tu temu. Mislim da u ovom momentu verovatno naša strana, odnosno Srbija, više zateže oko toga, mada mislim da je za Srbiju to nekako razvlačenje na sve strane, s obzirom da ima toliko otvorenih pitanja sa svojim susedima, neproduktivno. Ne treba to uslovljavati ko će prvi, neka zajedno povuku, ali neka pre svega ostaje pitanje za Srbiju da ispuni neke zahteve koji se tiču pre svega nestalih ljudi.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U emisiji Radija Slobodna Evropa o evropskim integracijama Srbije. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije je veoma pozitivan. Ipak navodi se da treba da sprovede još mnoge reforme, javlja naš dopisnik iz Brisela, Richard Jozwiak.
Izveštaj je veoma pozitivan kada je u pitanju nastavak dijaloga sa Kosovom, gde se navodi da je Srbija preduzela vidljive i održive korake ka normalizaciji odnosa sa Kosovom. To je fundamentalna promjena. Također navodi se da Srbija ima mnogo bolji odnos sa Eulexom nego ranije, kao i da Srbija također pokazuje pozitivan pomak u odnosima sa drugim susjedima na Zapadnom Balkanu. Kada je reč o Kosovu, mnogo je pozitivnih reči koje se pre svega odnose na aprilski sporazum. Ipak ima i veoma teških reči kada su u pitanju reforme u nekim oblastima. Evropska komisija Srbiji posebno skreće pažnju da mora da učini više na reformi pravosudnog sektora, borbi protiv korupcije, reformi javne administracije, zatim da Srbija mora da učini više kada je u pitanju zaštita prava manjina, uključujući LGBT zajednicu. Kada se govori o slobodi medija, i tu mora da se učini više, a komisija posebno pominje kašnjenje u usvajanju pojedinih medijskih zakona. Što se tiče ekonomije, Srbija stvarno mora da učini iskorak u ekonomskim reformama. Kada se govori o napređenju konkurentnosti, potrebno je više fleksibilnosti na tržištu rada, a mora se ubrzati i privatizacija državnih preduzeća. U izveštaju se navodi da će najverovatnije u decembru evropski komesar za proširenje Stefan File i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton sastaviti još jedan izveštaj koji se odnosi na specifičnosti dijaloga i budućnosti mogućnosti određivanja datuma za početak pregovora.
Očigledno je još mnogo toga što Srbija mora da učini u budućnosti, ali čini se da je izveštaj po Srbiju napisan u pozitivnom tonu.
Apsolutno. Stvari poput reforme pravosuđa i slično se uvek pominju. Nikada nisam video izveštaj u kome stoji da je sve savršeno, ali posebno kada su u pitanju glavne stvari vezane za Kosovo, izveštaj je veoma pozitivan, mislim i najpozitivniji po Srbiju do sada. Ali ipak se navodi da još ima dosta stvari da se uradi na nekim drugim poljima, poput ekonomije ili pravosuđa, ali to teško da može da bude iznenađenje za bilo koga.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rika Jozwiak. Predstorija koliko je i međunarodna zajednica odgovorna za političku paralizu u Bosni i Hercegovini, zatim o dobitniku ovogodišnje Nobelove nagrade za mir organizaciji za zabranu hemijskog oružja sa sedištem u Hagu u 18 časova i 14 minuta slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je održan protest ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova kojeg je organizovao sindikat medija Crne Gore zbog nerješavanja dvostrukog napada na novinara Tufika Softića, koji je poručio da zna ko su napadači i nalogodavci napada na njega 2007.
Dok je od policije dobio neke informacije o napadu iz 2007. koje uzima sa skepsom, o posljednjem napadu kada su nepoznate osobe bacile eksplozivnu napravu ispred njegove porodične kuće u Beranama, Tufik Softić još ništa nije doznao. Ironično poručuje:
znam da sam sam na sebe bacio bombu. Tako je dio javnosti predstavio taj slučaj.
Pored Softićevog slučaja, u Crnoj Gori gotovo ni jedan ozbiljni napad na novinare, urednike ili vlasnike medija do danas nije rasvijetljen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zaposleni na Mostarskom univerzitetu Džemal Bijedić održali su danas jednosatni štrajk upozorenja kako bi nadležne institucije još jednom upozorili na katastrofalno financijsko stanje u kojim se nalaze.
Predsjednik sindikata zaposlenih na univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru Safet Isić:
na polovini 10. mjeseca 2013. godine primili tek platu za april ove godine, a imamo uplaćene doprinose tek za februar ove godine.
Članica sindikata Alisa Hadžiabulić o zaposlenima na univerzitetu još je dodala:
koje proganjaju banke zato što imaju neuplaćene rate kredita, postajemo kriminalci, umjesto da budemo profesori ono što jesmo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Beogradu je otvorena međunarodna konferencija o pomirenju, toleranciji i ljudskoj sigurnosti na Balkanu koju organizuje Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN-a. Obraćajući se učesnicima konferencije, koordinator Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope Erhard Busek rekao je da ne treba očekivati da će zemlje Balkana vrlo brzo da se priključe Evropskoj uniji. Osnovni sud u Prištini odredio je jednomjesečni pritvor trojici građana Kosova osumnjičenih za oružane pljačke u Bahreinu. Njih je 8. oktobra uhapsila kosovska policija na osnovu optužbi za tešku prinudu i fizički napad, nanošenje teških tjelesnih povreda i učešće u organizovanoj grupi koja je ukrala luksuzne satove vrijedne više od 1,1 milijun eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vijeće sigurnosti UN-a je jednoglasno produžilo mandat snaga NATO-a u Afganistanu po posljednji put, pošto će krem sljedeće godine afganistanske snage preuzeti potpunu odgovornost za sigurnost u zemlji. Istovremeno, američki državni sekretar John Kerry nenajavljeno je doputovao u Kabul radi hitnog sastanka sa afganistanskim predsjednikom Hamidom Karzajem, sa kojim treba da se dogovori o sporazumu po kome bi američke snage ostale u zemlji kada se krem godine okonča vojna misija koju predvodi NATO. Predsjednik SAD-a Barack Obama potpisao je zakon koji će osigurati da bude isplaćena kompenzacija porodicama poginulih američkih vojnika uprkos blokadi budžeta. Američki senat u četvrtak je jednoglasno odobrio tu mjeru koju je prethodno već usvojio predstavnički dom. Područje Alpa zahvatila je velika oluja koja je u Austriji donijela i niske temperature, jak vjetar i 50 cm snijega. Osim u Austriji, snijeg je padao i u švajcarskim i francuskim Alpama i njemačkoj Bavariji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije: zašto političari u Bosni i Hercegovini opet nisu uspjeli da se dogovore o sprovođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Izgovori su već godinama isti, a ni pritisci očito ne pomažu. Iako su nakon višegodišnjih prijetnji iz Evropske unije prvi put konkretno sankcionisali Bosnu i Hercegovinu, odgovornost međunarodne zajednice skoro da ista kao i domaćih političkih prvaka. Je li politika mrkve i štapa doživjela fijasko? Na ovo pitanje odgovara strani analitičari, zabeležila Dženana Halimović.
Bosansko-hercegovački politički čelnici vratili su se nakon briselskog sastanka s istim stavovima, jednako neusklađeni i bez vizije šta dalje. S druge strane, Evropska komisija suspendovat će oko 47 miliona eura i naredne sedmice ponovo u izvještaju iskritikovati Bosnu i Hercegovinu. Ma kako strašno zvučalo da će više od polovine sredstava IPA fondova za narednu godinu zaobići Bosnu i Hercegovinu, to je tek simbolična kazna, jer je i način na koji je Evropska unija pokušala privoliti bosansko-hercegovačke lidere bio pogrešan, vjeruje Marko Prelec iz Međunarodne krizne grupe.
47 miliona eura zvuči kao velika svota i da ko je, međutim, ako se izračuna po glavi stanovništva, dođe na nekih otprilike 12-13 eura. Dakle, je li to razumna cijena za ustav jedne zemlje? Dakle, ima jedan nesrazmjer između onoga što Evropa prijeti i važnost pitanja s kojim se odnosi. I još jednom mislim da je ovo krivi način donošenja ustavnih promjena. Pod velikim pritiskom jednostavno nije to način.
Sve se navodi Prelec odvijelo u posljednjem trenutku i na, za njega, čudan način.
Komesar Fjude je dao neke usmene prijedloge u samom zadnjem trenutku, tako reći 5 minuta do ponoći, s time da to nisu bilo i dovoljno konkretni predlozi za rješenje pitanja Sejdić-Finci, da se može dati da ili ne. Koliko smo vidjeli, niti jedan od naših prvaka nije objelodanio o čemu se zapravo radi. Mislim da je najmanje rečeno čudan način donošenja ustavnih promjena, da se to radi pod tolikim vremenskim pritiskom i pod velom tajnosti. Možda ima neke razloge za to, ali to je čudno. Apsolutno bilo pogrešno da se rješavanje pitanja Sević Finci, dakako jedno nužno pitanje, postavi u ovom preciznom trenutku kao uvjet rješenja molbe za članstvo. Rješavanje pitanja Sević Finci na bilo koji način koji je to sve predložen ne bi bitno poboljšao funkcionalnost ni bosanske države, a zapravo ni uživanja prava manjina. Oni imaju probleme u BiH, dakako, ali za prostor čovjeka ne izbor u predsjedništvo nije problem ni broj 1, ni broj 2, ni broj 3.
U izvještaju Inicijative za stabilnost Europe, ESI, pod nazivom Izgubljeni u bosansko-hercegovačkom labirintu se navodi da Evropska unija ne treba da blokira put Bosne i Hercegovine zbog slučaja Sedić i Finci. Aleksandra Štiglmajer, analitičarka ESI-a, smatra da je međunarodna zajednica suodgovorna jer je insistirajući na jednom zapostavila sva druga važna pitanja u Bosni i Hercegovini.
Mislimo da će to pitanje biti puno bolje i lakše za riješiti kada će Bosna krenuti u proces pridruživanja radi svih tih transformacija do kojih će doći. Mislim, sada je 3 godine izgubljeno na tome da se stalno dogovara oko tog pitanja. Onda se vidio da to nije tako lako za riješiti. A krivica je u Europskoj komisiji koja je to napravila kao uvjet za kandidaturu Bosne i Hercegovine.
Jelko Kacin, zastupnik u Europskom parlamentu, kao primarnog krivca vidi političare u Bosni i Hercegovini koji blokiraju i sve ostalo.
Jedno je slučaj Sejdić-Finci kada govorimo o pravu manjina, a drugo je jedan praktičan ceo niz problema koji govori o tome da ova politička elita ubija ekonomsku osnovu ovoj zemlji i zato je to nešto što Europska unija veoma teško shvaća.
U pogledu sankcija, Kacin kaže kako je Bosna i Hercegovina sama sebi uvela sankcije, i to ne prvi put.
Konkretan primjer je bila vizna liberalizacija. Ta Bosna i Hercegovina je sama sebi produžila vizni režim. Srbija nije, Crna Gora nije, Makedonija nije. Oni su odradili ono što su preuzeli kao svoju obavezu, jedino Bosna i Hercegovina tih obaveza nije implementirala. Pa je zato došlo do vizne liberalizacije tek godinu dana kasnije kada su implementirali svoje obaveze. I zato ja ne želim ponovo slušati primjedbe kako neko drugi uvodi na neće sankcije Bosni i Hercegovini. To jednostavno nije istina. Bosna i Hercegovina je veoma uporna i sama sebi nameće svoje sankcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O Nobelovoj nagradi za mir, kao i svake godine, i ove najviše neizvesnosti i iščekivanja oko dobitnika pomenutog priznanja, naročito nakon nekoliko kontroverznih odluka koje su podelile mirovnjake. Ovogodišnji laureat Organizacija za zabranu hemijskog oružja sa sedištem u Hagu, koja trenutno u saradnji sa UN-om nadzire uništavanje hemijskog oružja u Siriji, u centru je političkih zbivanja na najužarenijem području na kome je u posljednjem trenutku sprečena još jedna vojna intervencija sa neizvesnim ishodom. Norveški Nobelov komitet saopštio je da je nagrada dodeljena ovoj organizaciji zbog velikih napora u eliminaciji hemijskog oružja. Predsjedavajući komiteta Torbjörn Jagland je kazao da nije bilo teško odrediti pobednika, za koga je uveren da će imati veoma značajno mjesto u istoriji nagrade. Alfred Nobel je ukazao u svom testamentu na važnost razoružanja. Nobelov komitet je do sada, dodeljujući brojne nagrade, istakao potrebu da se uništi nuklearno oružje, a ovogodišnjom nagradom želi da doprinese zalaganjima za eliminaciju hemijskog oružja, istakao je Jagland. On je kazao da je prema konvenciji zabranjena upotreba hemijskog oružja.
Recent events in Syria.
Posljednji događaj u Siriji, gdje je hemijsko oružje ponovo upotrebljeno, ukazuje na potrebu povećanja napora da se uništi takvo oružje, naglasio je Jagland. On je podsjetio da je hemijsko oružje masovno korišćeno tokom Prvog svjetskog rata. Prema Ženevskoj konvenciji iz 1925. je zabranjena njegova upotreba, ali ne i proizvodnja i skladištenje. Tokom Drugog svjetskog rata nacisti su koristili hemijsko oružje za masovna ubistva i nakon Drugog svjetskog rata upotrebljavali su ga kako teroristi, tako i pojedine države. Prema konvenciji, čija je priprema počela 1992. a usvojena 1997. godine, zabranjena je proizvodnja i skladištenje hemijskog oružja. Do sada je 189 država potpisalo ovaj dokument. Neke zemlje još nisu članice organizacije za zabranu širenja hemijskog oružja, a neke zemlje nisu do predviđenog roka aprila 2012. uništile svoje hemijske arsenale. To se posebno odnosi na SAD i Rusiju, istakao je Jagland. Organizacija za zabranu širenja hemijskog naoružanja osnovana je 1997. godine sa sedištem u Hagu. Organizaciju finansiraju članice i u 2011. imala budžet od oko 74 miliona evra. Ima oko 500 vrhunskih eksperata. Ona je do sada sprovela više od 5000 inspekcije u 86 zemalja. Sirija bi trebao da u ponedeljak postane članica ove organizacije i priznala je da posjeduje hemijsko naoružanje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon predložio je formiranje zajedničke misije koju bi činilo oko 100 stručnjaka i čiji bi zadatak bio uništenje sirijskog hemijskog oružja. Prema podacima Organizacije za zabranu širenja hemijskog naoružanja, 81% prijavljenih zaliha hemijskog oružja je uništeno. Sredinom 2014. ističe rok za uništavanje sirijsko-hemijskog arsenala na osnovu odredbi rusko-američkog sporazuma. Odluka komiteta da ovoj organizaciji dodeli nagradu vjerovatno će izazvati kontroverze zbog zategnutih odnosa svjetskih sila koje različito gledaju na situaciju u Siriji. Bila je to storija o Nobelovoj nagradi za mir, a u subotnjoj temi Radija Slobodna Evropa u regionalnom programu govorimo o ministrima bezbednosti balkanskih država. U ovoj emisiji kratak pregled onoga što možete čuti.
Ko su balkanski ministri sigurnosti, s kakvim backgroundom, šta im je zadataka, kakvi rezultati, da li su lojalni svojim građanima ili svojim premijerima, ili su prosto na toj funkciji samo zato što su odgovarajući stranački kadar, pitanja su na koja vam u subotu nudimo zanimljive odgovore. Poput onog, da li građani u Hrvatskoj znaju kojim je ministar sigurnosti?
Ministar unutarnjih poslova?
Da.
Ma ne znam.
Ministar unutarnjih poslova? Ma mislim da ne.
Valjda nije toliko u medijima, možda nije toliko na televiziji.
Ja ga dobro poznam, ali ne mu se sjetiti ime. Ranko Ostojić.
Jedan šarmantan gospodin Fini.
Zvuči mi ime, ali drugo, ništa specijalno, nešto da je on napravio, da je nešto ovo, da je nešto ono.
Srbija pak ima vrlo dobro poznatog ministra policije, Ivicu Dačića. Misećim je ljudima neobičan po tome što sjedi na najmanje dvije stolice.
Ja ne znam za neki sličan primjer u nekoj iole demokratskoj zemlji da neko bude istovremeno predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova. To onda otvara čitav niz sumnji zašto je uopšte njemu toliko stalo do tog posla i onda otvara mogućnost za sve one teorije zavere. Znači, čovjek nije iz te struke, nema veze s tim. Meni se čini da onda je češće kompromitovao tu instituciju nego što je doprinosio i mislim da je to veliki problem.
Posebno interesantan i zanimljiv zbog osobnih, ali i specifičnosti države gdje se stara za sigurnost, jeste BH ministar Fahrudin Radončić. Voli za sebe reći da je političar, privrednik, intelektualac, neimar i novinar.
Da je ispunjen makar djelić obećanja ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića, danas bi prema onome što je govorio, bar pola državnih čelnika bilo na robiji, što zbog naručivanja političkih ubistava, što zbog malverzacije i korupcije, pa čak i organizovanog kriminala.
Mojim dolaskom na čelu ministarstva sigurnosti, ja to smatram svojim velikim rezultatom, ipak je došlo do jednog ohrabrenja ljudi da smiju govoriti o tim političkim ubistvima.
Fahrudin Radončić, za kojeg su i njegove koalicijene kolege navodile da pliva u mutnim vodama, svojevremeno je i sam bio predmetom interesovanja sigurnosnih službi zbog poslova s nekretninama s Naserom Kinmendijem te poslovanjem i sa srbijanskim biznismenom Miroslavom Miškovićem, vlasnikom Delte, bio je zanimljiv Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.
Među pozitivnim primjerima na prvom je mjestu crnogorski policajac Raško Konjević. Dok čak i američki predsjednik Barack Obama muku muči s prisluškivanjem novinara,
Konjević je donio i odluku kojom je raskinut ugovor policije jednog od telefonskih operatera o pristupu podacima MTEL-a, koji je policiji omogućavao uvid u evidenciju poziva i SMS poruka svih korisnika usluga ove kompanije, a koji je bio predmet sudskog spora.
Budite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa u subotu 12. oktobra u 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Podgorici protest zbog nerješavanja dvostrukog napada na novinara Tufika Softića. Prištinski osnovni sud odredio jednomjesečni pritvor trojici građana Kosova osumnjičenih za oružane pljačke u Bahreinu. Organizacija za zabranu širenja hemijskog naoružanja koja će nadgledati uništenje hemijskog oružja u Siriji, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir. Produžen mandat snagama NATO u Afganistanu. Obama potpisao zakon kojim će biti isplaćena kompenzacija porodicama poginulih američkih vojnika. Područje Alpa zahvatila oluja donoseći snijeg i niske temperature.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Maher Elšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno.